Değerli dinleyenler, Tehran'dan programımıza bağlanan Türk faal Musa Şifte ile Prezident Hasan Rohani'nin yeni kabineti ve Türk bölgeleri fraksiyonu ile bağlı son yenilikleri müzakir edecek. Musa Bey, son neçə həftədə Həsən Ruhaninin məclisə təqdim etdiyi yeni nazirlər listəsi gündəmdə idi. Onunla bağlı çox etirazlar, fərqli qrupların etirazları olundu. Öncə bir etiraz ortaya qoyuldu ki, türklərdən kabinetdə yoxdur. Sonra, misal üçün, Urmiya millət vəkili dedir ki, başqa bölgələrin türklərindən var, amma Azərbaycan vilayətlərindən yoxdur. Onunla bağlı mən istərdim siz həm fikrinizi, həm də məsələ nədən ibarətdir, onu açıqlayasınızı öncə oradan başlayaq.
İran hakimiyyətində bilincli və ya bəzən bilinçsiz şəkildə bir sürət gedir. Gecədə hakimiyyətin yuxarı səviyyələrində türklərin sayısının azalmasını gördük. Yəni bunu son Nazirlər Kabinetinin vəzirlərin elanıyla da ilgiləndirə bilərik. Bunu İran hakimiyyətində türklərin aparıcı rollarda azalmasını hakimiyyətin İslami əksəndən Fars-İran millətçiliyinə yönəlməsi ilə də açıqlamaq olar. Son Rohani'nin açıqladığı son nazirlər kabineti söz konusudur. Bilirsiniz, İranda umumən türklərin olmadığı bir baxanlar heyəti, nazirlər kabinetinin açıqlamaq demək olar ki, mümkün deyil. Ölkənin nüfusunun böyük bölümünü təşkil edən türklərdən türklərin olmadığı bir kabinə usulə mümkün deyil. Yəni, bu da əlan deyə bilərik ki, Rohani'nin kabinəsində sonra da siz deyən kimin elan olundu, türklərin var olduğu. Amma məsələ buradadır ki, türk siyasətinə mənsub heç bir siyasətçi, heç bir baxan elan olunmuyor. Məsələ də buradadır və etirazlar da bununla ilgilidir. Türklər kabinədə vardılar. Amma türk siyasətinə mənsub heç bir siyasətçi yoxdur.
Türk siyasətinə mənsub deyəndə nəyi qəsd edirsiniz?
Bilirsiniz, artıq İranda türk siyasətindən söz edə bilərik. Ələn türk bölgələrində gedən ictimai dəyişikliklər nəticəsində aktivistlər, aydınlar, oxumuşlar və bütün insanlar milli məsələyə yönəliblər. Bu da istər-istəməz siyasətçiləri etkiləyir. Demək olar ki, türk bölgələrində, özəlliklə Azərbaycan vilayətlərində mərkəzdən fərqli bir siyasi fəza yaranıb, milli məsələ məhvəriyyətində və bu istəklər məhvəriyyətində. Onun üçün demək olar ki, bir türk siyasətindən söz edə bilərik və türk, bu son Nazirlər Kabinetində türklərin türk siyasətinə mənsub insanların olmadığını da görə bilərik. Yəni kabinədə türklər var, amma türk hərəkətinin güclü olduğu bölgələrdən vəzir yoxdur.
Aydındır. Siz türk siyasətinə mənsub deyəndə əslində o millət vəkillərinin hələ özlərinin siyasi düşüncəsinin nə olduğuna baxmayaraq 3 vilayət var əsasında. 3 bunlar da sərhəd vilayətlərdir. Türkiyə və Azərbaycan Respublikası ilə sərhədləri olan vilayətlər. Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil. Ki bunlardan açıqdır ki, hər hansı bir nazir bu yeni kabinetdə yoxdur. Buralardan olan siz siyasətçilərə deyirsiniz, türk siyasətinə mənsub siyasətçilər.
Düzdür. Bilirsiniz, biz türk siyasətini belə tərifləyə bilərik hələlik. Azərbaycanda və başqa türk bölgələrində türk məsələsi ətrafında yaranan ictimai payqahdan, ictimai davandan güc və məşruiyyət qaynağı olaraq istifadə edən siyasət və siyasətçiləri, yəni türk siyasəti deyə bilərik. Bilirsiniz, hər nə qədər siyasətçilər milli məsələyə yönəlirlər, o qədər İranda vəzir olmaqdan, nazir olmaqdan və aparıcı vəzifələrdə işləməkdən uzaq tutulurlar. Yəni buna belə baxarıq, baxa bilərik. Xüsusən də bu üç ustandan söz etdiniz. Yəni bunu belə açıqlamaq olar. O üç ustandakı bizim milli hərəkət güclüdür. Və Türk məsələsinə istimai şəkildə yönəlmə var.
Siz bunu keçən bizim sizinlə ayrı bir müsahibəmiz seçkilərin nəticələri ilə bağlı idi və siz o müsahibədə də 3 sərhəd vilayəti ya 3 sərhəd ustanını türklərin yaşadığı başqa bölgələrlə müqayisə eləmişdiniz oradakı nəticələri və demişdiniz ki, o müsahibənin də əslində əsas nöqtəsi o idi. Demişdiniz ki, milli hərəkat Azərbaycan milli hərəkatı o 3 vilayətdə daha çox aktivdir, başqa bölgələrdə biraz təsiri azdır. Onu bir yetərsizlik görmüşsünüz. Oradan yola çıxaraq indiki açıqlamalarınızda onunla bir əlaqəsi varmı? Yəni bu əslində hökumət tərəfindən də o ehmal edilən bölgələrdə bir o ehmaldan bir istifadə olunmuş mu?
Var, mən bir əlaqə görürəm. Yəni, əmələn, biz görürük ki, o üç ustanda milli məsələnin daha çox gündəmdə olması üçün, milli hərəkətin daha güclü olduğu üçün, o üç ustanda siyasətçilər milli məsələyə yönəliblər. O qədər də biz o üç ustandan kabinədə vəzir görmürük. Hakimiyyət, bunu belə, hakimiyyət, diqqət etsəniz, seçdiyi türk vəzirlər o üç ustandan deyil. Yəni, dövlət türkü türk siyasətinin güclü olduğu bölgələrdən deyil, ayrı bölgələrdən seçir. Və bu, bəlkə milli faalların və türk hərəkətinin ehmalı kimi görünə bilər. Bəlkə türk məsələsini Azərbaycanın üç ustanından başqa vilayətlərə, başqa bölgələrə daşıya bilinsəydi, bu mümkün olsaydı, bugün bu məsələ ilə rastlaşmazdıq. Yəni, bunu eynən o söylədiyiniz faktla ilgiləndirmək mümkündür, ola bilər.
Aydındır. Gələk Türk Bölgələr Fraksiyası məsələsinə. Geçən həftələrdə onun adı ilə əlaqəli yeni sözlər ortaya çıxdı. Bəziləri dedilər, Türk adına həssaslıq var, ona görə bəzi millət vəkilləri, o cümlədən bu Məsud Pezeşkiyan və Zəhra Sahi kimi millət vəkillərinin sözlərində görünür. Dedilər bunlar şimal-qərb vilayətlər adını deyirlər ki, həssaslıq olmasın deyə onu yerinə qoymaq istəyirlər. Bağışlayın. Əslində Məsud Pezeşkiyan şimal-qərb vilayətlər deyir, amma onun yanında fraksiyon sözünü işlətmir. Burada bir hər halda bir ehtiyat görünür. Bu adı ilə bağlı məsələ nədən ibarətdir? Bu gerçəkdən bir həssaslıq görürsünüzmü sizdə və buna millət vəkillərinin təpkisi nədir və təpkiləri eyni midir?
Bilirsiniz, Əlizə bəy, bu fraksiyonun adı demək olar ki, ən doğru ad, ən doğru ad seçildi. Bu fraksiyonun adı seçiləndə, qoyulanda. Türk bölgələri fraksiyonu. Bu fraksiyonun təşkili və tərifi elə oldu ki, İran Məclisinin 100-dən artıq millət vəkili bu tərtibəyə yerləşdi. Bu çox önəmli məsələ idi. Amma sonralar bu fraksiyonun hüquqi və rəsmi işlərini görəndə, Məclisin heyət rəisəsində, o aparıcı, yönətici heyətində bir sıra problemlər bu adla ilgili yaşandı. Bildiyiniz kimi bəzi millət vəkilləri müsahibələr etdilər, Türk sözünə olan həssasiyyətlərdən söz etdilər. Doğrudur. İran mövcud rəsmi siyasi təzasında bu bir tabu hesablanır. Yəni, bu tabunu sındırmaq üçün bir qədər daha çox işləmək lazımdır. Bunun üçün bir teydat manilərlə üzləşəndən sonra bu adın və bu hüquqi sürəcin qabağa aparılmasında Bəzi milletvekiller bunun üstünde ısrarcı oldular, müqavimət elədilər. Çünkü bilirsiniz, tez ya tez bu tabu sunmalıdır. Eğer İranda Türk meselesi həll olmak istəyirsə, Türk fraksiyonu da yaranmalıdır. Bilirsiniz, mən bir örnek getirmek istəyirəm. Ruhani seçimler, keçen seçimler zamanı Təbriz ve Urmiyada danışdığında Türk Dili Qurumu yaradacağım sözünü verdi. Türk Dili Qurumu yaranış mərhələsinə gələndə o qədər müxalifətlər oldu bu kələmə ilə, Türk Dili ilə. Ən sonunda həm ruhani, həm digər məsullar məcbur oldular bu qurumun adını Azərbaycan Mədəniyyəti Qurumu, Azərbaycan Mədəniyyəti Qurumu olarak adlandırdılar. En sonunda bir qurum yarandı, bir təşkilat yarandı ki, heç bir faydası olmadı və istənilən hədəfə nail olmadı. İndi bəzi milletvekilleri bu düşüncə dedilər. Əgər bu Türk fraksiyonunun adını Şimal-Qərb fraksiyonu olarak kabul etsələr, istəməz o istənilən karakterini, istənilən işlevini elden verəcək. Və bunun için bəzi milletvekilleri bu istəyin qabağında feylən hələ ki direnirlər, müqavimət edirlər, hüquqi yollara başvurublar. Bəlkə bu adı təsbit etsinlər.
Musa bəy, anlaşılan burada həm elə milletvekillerini tək-tək şəxs olarak nəzərdə alsaq, həm də elə bəzən hətta o fraksiyon dedikleri şeyi ki, dediklərinə görə, çünki o zaman dedilər bu təsis olundu, amma deyəsən bunu məclisin o başkanlık heyəti, heyət rəisə ki deyirlər, bunu qəbul etməyibdir. Burada bir şey var, bunlar bəzən meydanda olurlar, bəzən meydanda olmurlar. Ya meydanda da olanda bəzi milletvekilleri bunu daha açıqca ortaya koyur, bunun adını deyir, onu dəstəkləyir. Bəzi milletvekilleri sanki biraz hələ siyasi atmosferi biraz yoxluyurlar, ortaya gəlməliyim ya gəlməli deyiləm, belə şəkildə ortaya gəlirlər. Burada bir ne var? Burada bir toplumun nəbzini ölçmək, toplumun deyəndə əslində İrandakı siyasəti, elə o həssaslıqlar, tabular ki siz də dediniz, onları ölçmək şəklində bir şey var millət vəkilləri tərəfindən ki, baxsınlar həssaslıq nə qədərdir, bir irəli attım, bir geri attım, bu şəkildə bir siyasət mi var?
Ərizə bəy, mən o cür düşünmürəm bu konuda. Bilirsiniz, bu milletvekillerinin hamısı Türk milli düşüncesine sahip değiller. Sadece toplumdan aldıkları o tepkiler, toplumdan olan fişarlar neticesinde bir işler görmek mecburiyetinde kalırlar. Bu Türk fraksiyonu, Türk bölgeleri fraksiyonu aslında Türk milli faallarının önerisi olup geçen dönemlerde. Eyni halda bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin digər tərəfi də budur ki, sistem ciddi mənada bu belə bir oluşumun qabağında dirənir. Ya, və eyni halda bu adamlar, bu millət vəkilləri ya mühafizəkar cinahı qanadı, ya islahatçı qanadına mənsub olduqları üçün birinci oləviyyətləri bu məsələ olmur. Nəticədə bu üç faktoru nəzərdə alanda biz arada çox qızğın şəkildə Türk fraksiyonu söhbətinin ortada olduğunu görürük. Arada bir qədər sürə geçdikdən sonra, bir qədər çətinliklə üzləşdikdən sonra bu sözün ortadan götürüldüyünü görürük. Yəni bu yuxarı dərəcədə Türk toplumunun, özəlliklə də Azərbaycanın necə bu millet vəkilləriyle təamul içərisinə geçməsi, girməsi və eyni halda bunlara bəzən istəklərini bunlara eləkməsi, bəzən də fişar uygulaması ilə ilgilidir. Bu onunla məqdur olabilir.